Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 23. decembar, dakle pretposlednja emisija u ovoj godini, emisija koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, a koju realizuje redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dve teme, dvoje sagovornika. Naša prva sagovornica je Aida Bagić, zagrebačka autorka, danas u ulozi prozne autorke, pošto govorimo o njenoj hibridnoj knjizi, Nizvodno rijekama, koji je Treći trg objavio prošle godine. A naš drugi sagovornik je Nenad Tanović iz Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Osvrnućemo se na nedavno završene Sarajevske dane poezije, koje su po 59. put održani u ovom gradu od srede do petka, naravno većinom online. I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da putem Skype-a pozdravim svoju sagovornicu, između ostalog i pesnikinju iz Zagreba, gospođu Aidu Bagić. Razgovaramo povodom njene knjige Nizvodno rijekama, koju je prošle godine Beogradski treći trg objavio. Aida, gospođo Bagić, već kako ćemo se oslovljavati, dobar dan, hvala vam što ste pristali na razgovor i učešće u ovoj emisiji.
Dobar dan, Saša, dobar dan svim slušateljima i slušateljicama. Drago mi je da ste me pozvali, drago mi je da odavde iz Zagreba mogu isto dobro biti u Beogradu.
Evo, moje prvo pitanje, po starom lošem običaju su stvari dva, ali su mi se nametnula na početku. Najpre, kako je nastala knjiga, jer sam video na vašoj, po znacima navoda, zvaničnoj, odnosno službenoj biografiji na sajtu Hrvatskog društva pisaca, čija ste članica, podatak da ste kratku priču istog naslova, ne znam da li su u pitanju identični tekstovi, Nizvodno rijekama objavili još 2014. godine. A drugo pitanje je malo značajnije, čini mi se, dakle, šta je ova knjiga koja se ne može nazvati tek tako ni proznom, mada jeste u pitanju proza, pa bih ponudio nekoliko svojih utisaka koje sam sticao sukcesivno dok sam čitao vašu knjigu, dakle od toga da je skup zapisa, dakle neka vrsta vaših znakova pored puta, s tim što bi to bile beleške pored reka, nije samo zbog naslova, pa onda skup mikroeseja i kratkih priča, pa i nekih pesama u prozi skoro, dnevničke beleške u formi priča ili hronografske zabeleške, da bi pre zapisa o zagrebačkim parkovima i vodenim topovima usledio najduži tekst u vašoj knjizi, to je pismo ili pseudopismo Delimiru Rešickom. Eto ta dva pitanja, kako je nastala knjiga i šta bi ona zapravo bila koja je, rekao bih, sve to pobrojano, a sasvim moguće i još nešto što nisam pomenuo, odnosno uočio.
Pa sad, kako je nastala knjiga? Moje knjige uglavnom nastaju tako da ja promatram, bilježim i skupljam i onda u nekom trenutku shvatim, pa gledaj, to je zaista bi to mogla biti cjelina. Dakle, kao što ste pronašli, izvor ove knjige je, ove zbirke, jest ta kratka priča koja zapravo možda se smatrati dužom pjesmom u prozi Nizvodno rijekama, koju sam objavila još prije nekoliko godina. U jednoj promijenjenoj varijanti, ona se nalazi sad u ovoj zbirci i na neki način nosiva je utoliko što je dala ime cijeloj zbirci. Dakle, to bi bio kao nekakav izvor u jednoj vrlo ambicioznoj verziji. Ja sam se nadala da ću zaista fizički proputovati još više zemalja, obići još više rijeka nego što se spominje u tom tekstu i da će sve to onda biti jedna knjiga. Međutim, postupno su se oko tog teksta jezgre sakupljali drugi tekstovi u kojima je ključni motiv najčešće bila rijeka ili neka voda. Nisu svi tekstovi, ne pojavljuju se u svim tekstovima izrijekom rijeka ili voda, ali oni jesu na neki način vezani uz tok rijeke. Sad, što bi bila ta knjiga? Vi ste ponudili toliko mogućnosti da bih ja sad mogla možda izabrati neko od njih. Meni osobno to jest neka vrsta kako autobiografskih evokacija, međutim ono što je meni bilo zanimljivo kad sam krenula te različite tekstove koji su onda nastali u razna vremena skupljati i gledati što se može oformiti oko tog izvora, što zapravo iz njega potiče, to jest onda bila ta slika jednog tijeka, dakle jedne rijeke koja se i preliva i ponekad je vrlo blizu dnu, ponekad se račva, meandrira, kao cijeli niz naplavina koje sam od nastanka tog prvog nosivog teksta Nizvodno rijekama napisala ili na koje sam naišla. Ta knjiga je sve ono što ste vi rekli, plus ta jedna moja osobna, vrlo osobna, kako da kažem, rijeka teksta. To što sam ja kroz tih nekoliko godina u svojoj vlastitoj rijeci uspjela uhvatiti u mrežu teksta.
Da, forsiranje tekstova reke. Da parafraziram naslov Dubravke Ugrešić. Sada ste pomenuli jednu od, rekao bih, dve crvene niti vaše knjige. Dakle, to su reke koje se zaista ne javljaju u svim tekstovima, ali to su zapravo i putovanja, fenomen putovanja koji podrazumeva i izmeštanje, dakle promjenu mesta, fizičko kretanje, dodir sa takozvanim stranim ili ne svojim kulturama, beleženje vlastitih putopisnih utisaka, odnosno prikazivanje prizora na koje se nailazi, ali zapravo to je beleženje vrlo često i jednog pogleda unutra u sebe, dakle unutrašnjih refleksija. Pa ću sad probati da postavim samo jedno pitanje. Šta povezuje reke i putovanja sem očitog toka, kod vas je taj tok nizvodno, a i tok reka je, rekao bih, pomalo predvidljivi od izvora prema ušću, ili su tu zapravo važniji rukavci i pritoke od tog glavnog toka?
Teško je, zato što povezuje prvo, možda ponovo, tu su dva pitanja, što povezuje putovanja i rijeke, naravno, jest motiv kretanja, sasvim nešto očigledno. Međutim, ono što je meni važno, ovo jest nizvodno rijekama, to je prepuštanje i putovanju i prepuštanje toj vodi koja nas nosi. Ta radoznalost koja dolazi iz opiranja, nego radoznalost koja dolazi iz toga da se prepustite tijeku, a onda možda ponekad završite i u nekom rukavcu, ne nužno u ušću, pa se iz njega pokušavate nekako iskobeljati.
Isto to bih pitao, samo malo konkretnije, i naveo neke primere. Dakle, primjer upravo naslovnog teksta, odnosno kratke priče Nizvodno rijekama, gde se pominju reke Soča, Krka, Drina, Tara, Sava, čak i Adva Ciganlija, Temza, Rajna, Vardar, Dunav, za koji, neću reći vi, nego naratorka u tekstu kaže da ga skoro ceo poznaje, dakle koji je tako prisan kao kod Claudio Magrisa, aludiram na njegovu poznatu knjigu o Dunavu. Onda se pominje Beli Nil u Ugandi, Amudar u Uzbekistanu, odnosno ribe iz ove reke. Da li ovu priču, ako je treba shvatiti kao priča, treba shvatiti kao autobiografsku evokaciju ili kao jedan simbolički esej o rekama, odnosno otkud kod vas baš vezanost za reke, a ne za mora, jer rekao bih da je ne samo kod naših autorki i autora, nego generalno, možda je moj utisak potpuno pogrešan, veća vezanost za more nego za reke, bez obzira da li pisci i spisateljice dolaze iz takozvanog kontinentalnog dela, pa su po prirodi stvari očarani morem, ili žive na primorju.
Ovdje u podlozi naravno jesu autobiografske evokacije, međutim mogla sam izabrati neke druge rijeke, mogla sam u njima kazati nešto drugo, utoliko to ovo jest neka vrsta i simboličkog eseja. To jest neka vrsta sad na razini autobiografije, mogla bih to promatrati kao nekakav put vlastitog odrastanja. Znači, rijeke su meni osobno važan motiv, možda zato što sam kao dijete, kao što i piše u tekstu, naučila plivati u rijeci Krki. I postoji ta neka fascinacija, sad knjiga se zove Nizvodno rijekama, ali ono što meni, kad se nađem zaista fizički u rijeci, ono što mi je uzbudljivo za razliku od mora, jest to da možete pokušati plivati uzvodno. Pa vidite kako to zapravo, jeste li kadri? I taj osjećaj kad se prepustite struji, to je sad nešto što ja mogu doživjeti sasvim na fizičkoj razini, meni je voda osobno u životu. Važna mi je voda, važno mi je biti blizu vode, važno mi je biti u vodi, važno mi je moći plivati, roniti, to mi je naprosto na ovoj jednoj tjelesnoj razini jako važno, a onda i na toj simboličkoj. Da, ovdje sam ja nabrojala razne rijeke koje su mi u nekom trenutku u životu nešto značene, na kojima sam i u blizini kojih sam bila iz ovog ili onog razloga i koje su tako ostale upisane u moje sjećanja, onda ih upisujem i u sve svoje tekstove. Sad, zašto ne mora ili oceani, to je... Mislim, postoje motivi i mora i oceana, možda ne u ovim tekstovima, ali mora i oceani su krivo kazati da su statični i to je zaista krivo kazati. Rijeke koje mogu i trajati na površini, možemo ih vidjeti, mogu nestati ispod površine pa se ponovo pojaviti nekako. I uvijek ta svijest o rijekama koje su zapravo preko mora i oceana povezane, dakle i ta Soča u Sloveniji ili Krka u Dalmatinskoj Zagori, na neka preko svih tih mora i oceana nekako su povezane i sa Bijelim Nilom u Ugandi i sa Amudarijom u Uzbekistanu. To je nekako, kad ovako razmišljam na glas potaknuta ovim pitanjima, uistinu fascinantno.
Mi možemo praviti razlike koje su naravno i očigledne i potrebne i u nauci i ovako između različitih tipova reka, recimo onih planinskih, onih ravničarskih, onih potoka i onih širokih da podsjećaju i na mora i slično, ali da li, apropo toga da su to autobiografske evokacije, postoji li razlika između ovih domaćih, regionalnih, odnosno evropskih i onih koji nam deluju egzotično, kao što su recimo Beli Nil, dakle afričke reke ili one azijske?
Možda ona kad smo jednom ovdje negdje što god zvali kod kuće u Zagrebu ili u Beogradu, onda su one tako, a postaju naravno egzotične. Ali jednom kad smo na njima, onda nas podsjećaju, mene su podsjećale na moje rijeke. I taj Bijeli Nil i ta Amudarija podsjećale su me i na Dunav i na Rajnu, koja neko vrijeme, nekoliko mjeseci sam svoj dom živjela u Njemačkoj, baš na Rajni. Naprosto sadržane su jedna u drugoj.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Idom Bagić povodom njene knjige Nizvodno rijekama.
Yeah. Ako bi broj časova iz srpskog jezika i književnosti bio povećan, da li bi nam deca postala pismenija? O tome u petak u 10 u Sporovima o kulturi govore Vesna Lompar, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije Radivoje Stojković i stručnjak u nastavi srpskog jezika Violeta Kecman.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša prva sagovornica danas u emisiji je zagrebačka pesnikinja Ida Bagić, a razgovaramo o njenoj knjizi koja je objavljena u Beogradu u Trećem trgu, Nizvodno rijekama. Opet, nasuprot putovanjima, kao očitoj promjeni mesta u tekstu u ovoj knjizi, koji se zove Uzalud je bježati, a srećemo jednu rečenicu objašnjenja, citat, riječ je o mjestu s kojeg ne možeš otići, kraj citata. A u drugom tekstu pominje se strpljenje koje je neophodno da bi se pronašlo vlastito mesto i to na taj način što bi se svaka stvar održavala na svom mestu, odnosno čuvao tu neki red ili možda prirodni poredak stvari. Pa koje je to mesto od kojeg ili iz kojeg se ne može pobeći? Da li je to ono u nama koje svuda nosimo sa sobom, možda naša samosvest? I kako razumeti ovaj poriv da se uprkos i kretanju i održanju poredka nađe neko svoje mesto?
Prvi naslov tog teksta Uzalud je bježati zapravo je bio naprosto ovdje. I to je ta jedna, ako se krenem baviti jezikom, kako nam deiktički pojmovi kao ovdje, sada, što nam oni rade. Od ovdje u istinu ne može nitko od nas ne može pobjeći od onoga što se zove ovdje. Čak i kad odemo nekamo tamo, ponovo se nađemo ovdje. I sad, kad je riječ o ovom strpljenju, tu je opet jedna moja potreba da, dobro, ja ovdje razlažem taj frazem strpljenje, naoružati se strpljenjem, kako to da se strpljenje moramo naoružati, zašto govorimo o strpljenju kao oružju, ne govorimo ni kao oruđu, ne govorimo ni kao odjeći, ulju, navici, iako je riječ o jednoj sposobnosti da stojimo u mjestu i naprosto čekamo. Znači da nikamo ne odlazimo, nego da čekamo da se nešto dogodi ili da pače da ne čekamo ni da se nešto dogodi, nego da upravo vježbamo sami sebe u tome da se ništa ne mora dogoditi, da je dovoljno dobro biti ovdje i biti strpljiv. Mislim da je to jedna moja potreba za smirivanje, mislim za onim mjestom iz kojeg onda mogu i nastati tekstovi. Znate, ako se čovjek puno kreće, naravno to može biti inspirativno i rijeke i putovanja mogu biti inspirativne, ali ako želim napisati tekst, onda moram naći strpljenja da budem ovdje, da na neki način uđem u samu sebe i strpljivo pričekam prave riječi. Pitanje je ima li uopće ikakvog bježanja. Kamo god odemo, sebe nosimo sa sobom. Što prije to shvatimo, možda nam je jednostavnije ostati u mjestu. Sad postaje malo previše filozofično, tako razne stvari o kojima sam pisala i ranije u drugim tekstima, o kojima su pisali i mnogi drugi, vjerujem, i prije mene.
Da, vi ste studirali filozofiju, sad mi pada na pamet, dakle, izbor između Parmenida, gde sve stoji, ništa se ne dešava, i Heraklita, gde sve teče.
Da, to je ambivalencija koju živim stalno, ne da se u jednu rijeku ne može stupiti dva put, ne može se ni ostati u mjestu, niti se u jednu rijeku može stupiti dva puta, kada spominjete i Parmenida i Heraklita.
Očigledno, obojica nisu bili u pravu. A i da sad bih pomenuo i još neke vaše priče, odnosno tekstove, zaista je reč, kao što smo pomenuli, o knjizi sa veoma različitim profilom tekstova, dakle Nizvodno rijekama. Recimo, ima nekoliko, tačnije tri teksta, kratka zapisa o životinjama, dakle o pauku, skakavcima, o leptiru kupusaru. One nisu ni basne, ni bajke, ni kafkijanske životinske priče. Pored njih, ja bih sad pomenuo i ovo pismo ili pseudopismo kojim gotovo da se knjiga završava, najduži tekst koji je posvećeno opet ne samo osječkom pesniku Delimiru Rešickom, nego njegove pesmi o životinjama, odnosno pandama o Sečuanu, to je jedan od motiva. Ali taj tekst mi je zanimljiv zato što je u isto vreme jedna književna analiza, delimično ironično šaljiva, ali zapravo vrlo ozbiljno čitanje teksta, a posredno opet vrsta putovanja čitanjem. Pa možete slobodno se osvrnete na svoje priče, odnosno tekstove o životinjama, a posebno me zanima kako je nastalo ovo pismo i što je bio njegov cilj u odnosu i na dotičnu pesmu i u odnosu na sam tekst koji je na kraju nastao.
Pa Ovi kratki zapisi o životinjama, i ne o bilo kakvim životinjama, nego baš o kukcima, to jest o jednom pauku, o paucima, o skakavcima i leptirima, kupusarima. Naše su mjesto ovdje zato jer opet jesu na neki način vezani uz vodu, posebno paukovi, i to je jedno sjećanje koje nosim iz djetinjstva na rosu koja se skuplja na paukovim mrežama u rano jutro. Isto jedna slika neke mikro rijeke, što li. A skakavci koje sam ja zapravo isto tako, koji žive često u dolini, u dolinama rijeka, uz vodu, i opet i leptiri kupusari koje sam isto tako sretala uz rijeke. Zato su se našli u ovoj zbirci, opet u jednoj ambicioznoj verziji. Možda bi to trebala biti jedna posebna zbirka samo o tim susretima sa neljudskim bićima, različitim neljudskim bićima. E sad, kad je riječ o ovom pismu Delimiru, vaša kolegica iz Trećeg trga, Jelena Vukičević, kad je radila intervju, pitala me da li poznajem Delimira, je li on čitao taj tekst. Ja Delimira nisam imala prilike upoznat, kao što i piše u tom tekstu, ne znam da li je čitao tekst. To je bio jedan moj pokušaj da samo sebi protumačim tu njegovu pjesmu koja mi je važna još iz 80-ih. To je zapravo prilično poznata maltene kultna pjesma "Otići ću u Sečuan, da tamo umrem s pandama". I da samo sebi objasnim jedno stanje u koje povremeno često dolazim, kad čitam i vlastite tekstove i tuđe poetske tekstove i ne mogu prodrijeti u njih. Pitam se o čemu je tu riječ. I onda pribjegavam tom jednom, nazvala bih ga naivnom čitanju, jer zapravo ne mislim da postoji, naravno ne mislim da postoji jednoznačan odgovor, niti da je moguće odgovoriti na pitanje o čemu je tu riječ u poetskim tekstovima, na isti način kao što je to moguće sa drugim tekstovima. U to često dolazim, naime, meni je dio ovog svakodnevnog posla dugo bio da kad pišete nekakve izvještaje koji bi trebali biti precizno opisivati stvarnost, i kad shvatite da su i razne druge forme, ne znam, birokratskih izvještaja zapravo su isto tako jedna vrsta žanra kojom ne možete precizno opisati stvarnost. Upravo poezija često, koja na prvi pogled je nepronična i nema jasan odgovor o čemu je tu, ne možete jednoznačno kazati o čemu je tu riječ, da zapravo tek njome možete precizno opisati stvarnost. Sad, u takvom jednom pokušaju ja sam krenula čitati tu Delimirovu pjesmu "Otići ću u Sečuan" i ono secirati maltene stih po stih, da vidim na koji način se sve to može razumjeti. Može li postojati nekakva priča koja se nalazi iza teksta koju Delimir možda nije imao na umu kad je pisao tu pjesmu, ali koju ja onda kao čitateljica mogu proizvesti. Zapravo i svi ovi moji tekstovi idu prema tome, ja se nadam da oni ostavljaju dovoljno prostora ljudima koji ih budu čitali, da u njih upisuju neke svoje priče, neka svoja tumačenja, pa što ih više bude, to bolje.
I da ja bih na kraju pomenuo jedan vaš tekst u kome se sreće vrlo zanimljiv pojam totalne sinestezije kao vid jednog sinkretičkog pristupa pisanju. Tu mislite i na konzumaciju više medija istovremenu, odnosno recepcijsku uključenost u više izvora, pa bih tu citirao i jednu rečenicu. "Stapaju se osjetila iz prave, na jeziku okus hladnog ekrana, tuplina bestjelesnih glasova." Međutim, to je i naš izbor, ali i prinuda savremene tehnologije, jer smo njome okruženi. Međutim, nju i biramo zato što preko informacija, mailova, poruka, društvenih mreža možemo da budemo prisutni svuda u svetu, odnosno da, pod znacima navoda, svet dovedemo sebi na prag, odnosno u kuću, u sobu, pred naše oči itd. Kakvu umetnost zapravo uzrokuje takva voljna, svojevoljna sveumreženost, i koliko, sad bih pomenuo i vaš aktivistički i feministički angažman dosadašnji, svet zbog toga, zbog te uključenosti u svet putem tehnologije, može biti bolje mesto ako posljednjih godina svedočimo da postoje brojne retrogradne tendencije od ekoloških problema, zagađenja, pa sve do uspona političkih autoritarizama?
Pa ja bih ovo pitanje razdvojila zapravo, tu su dva ta aspekta. Jedno je za mene ta totalna sinestezija, gdje često se pitam koliko zapravo tekst linearni na papiru, mislim, to nije sad nešto vrlo novo, to je otkako se pojavljuju novi mediji, isprepliču se umjetnosti, pitanje u kojem mediju ćete i kako raditi. pitanje ima li više poezije u jednoj zbirci poezije ili u jednoj, ne znam, u video instalaciji ili u nekom drugom obliku, ne znam, internetske umjetnosti, kibernetičke umjetnosti. Pitanje je gdje je zapravo danas poezija? Da li je zaista u tim našim zbirkama gdje ponekad još uvijek imitiramo tu formu stihova, kratkih odsječaka u tekstu, ili se poezija možda nalazi već dugo negdje drugdje? To je meni pitanje kad kažemo totalna sinestezija. Pitanje je kako se u kojem mediju kreće i može li prelaziti lako iz jednog medija u drugi. A kad se radi o ovom drugom pitanju, postoji li svijet bolje mjesto zbog tih tehnoloških ispreplitanja, ja nisam toliko u to sigurna. Čini mi se ono što vidim da u pisanju, a i u nekom aktivizmu dolazi do tog jednog nesposobnosti usmjeravanja pozornosti dulje vremena na jednu stvar. Ponekad se uplašim je li to moj osobni problem da se u kasnim godinama počinjem patiti neke vrste ADHD-a, međutim vidim da je to postao kulturalni fenomen, da se ni pokreti, ni nekakvi pokušaj neke kolektivne akcije, a ni akcije na individualnoj razini vrlo često ne mogu zadržati na jednoj temi i dovesti je do kraja, dovesti neku promjenu do kraja. I da vrlo smo često izloženi toj kakofoniji raznih ideja, misli, riječi. Možda svu tu tehnologiju bismo bili kadri bolje iskoristiti ako naučimo kako se povući u sebe. Dakle, to je ovo što sam malo i ranije govorila, o strpljivo ostati na jednom mjestu. I sad se recimo sjećam Hararija koji govori o toj potrebi koji sam barem jednom godišnje boravi nekoliko tjedana u povlačenju izvan izloženosti bilo kakvim medijskim sadržajima, što na neki način hrani to poniranje u sebe, ta samoća. Mislim da bi to dosta važno. Znači, tijekom dana, a onda i u većim odsjecima vremena, to je prostor tišine i samoće. Da nam to možda može pomoći da ovaj svijet i sa svom tehnologijom koja nam je na raspolaganju učinimo boljim mjestom.
Ajde, puno hvala na ovom razgovoru.
Saša, hvala vama.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Ida Bagić, a mi smo razgovarali povodom njene knjige Nizvodno rijekama, koja je objavljena u izdanju Beogradske izdavačke kuće Treći trg tokom prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, osvrnut ćemo se na nedavno završene 59. Sarajevske dane poezije koji su održani od srede do petka, od 16. do 18. decembra u organizaciji Društva pisaca Bosne i Hercegovine, a naš sagovornik putem Skype-a je gospodin Nenad Tanović, član Društva pisaca BiH i jedan od organizatora Sarajevskih dana poezije. Gospodine Tanoviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, zadovoljstvo je moje.
Ja bih vas zamolio za početak, evo, da se kratko osvrnemo na istorija Sarajevskih dana poezije i da podsjetimo neke slušalce zapravo na njih, koji su počeli, eto, sledeće godine će biti tačno pre 6 decenija.
Sarajevski dani poezije praktično su jedan od najstarijih festivala poetskih u Evropi. Ima nešto slično u Holandiji, u Rotterdamu. U isto vrijeme je i festival u Strugi u Makedoniji. Tako da su vam to 3 najstarija festivala, poetska festivala u Evropi. Ali pripremamo se za sljedeću godinu. 60 godina nije malo. Ove godine je malo drugačije zato što je ova nesretna korona nas sve razdvojila, mada nam je otkrila i neke stvari koje su prednost, a to je da informacione tehnologije mogu samo pomoći, ajde da kažemo poeziji generalno, tako da smo mi odlučili da gotovo 90% manifestacija održimo preko Zooma. Ljudi su mogli da razgovaraju, mogli su da razmjenjuju mišljenja, poeziju i sve, a da se ne mrdaju iz svojih kuća. E sad, pravili smo više događaja u smislu, prvo su godišnjice, jer pazite, ove godine je 70 godina od smrti Cezare Pavezea, Paula Celana, 50 godina od njegove smrti i 100 godina od njegovog rođenja. Zukon Džumhur ima 100 godišnjicu od rođenja. Friedrich Heldrin ima 250. godišnjicu rođenja. Mislim, meni se sviđa, ali Paul Eliar ima 125. godišnjicu od rođenja. Jacques Prévert 120 godina od rođenja. Uzeli smo jednog baš iz praistorije, Li Taipoa 1320 godina od rođenja. Apolinijer 140 godina od rođenja. Nietzsche 120 godina od rođenja. Posmatrajući samo njegov književni rad, jel? Zatim imamo Charlesa Bukovskog 100 godina od rođenja, Dobriša Cesarić 40 godina od smrti, 90 godina je od smrti Majakovskog, 80 godina od rođenja Borisa Marune iz Hrvatske i 110 godina od rođenja Skendera Kulenovića. Jasno, nismo to mogli sve, ali smo onda izabrali Skendera Kulenovića, Paula Celana i uzeli smo još, to nije godišnjica, ali insistirali smo na novoj dobitnici Nobelove nagrade, Louise Glück.
Sad bih vas pitao baš podom ova 3, reklo bi se, udarna programa Sarajevskih dana poezije. Vi ste meni poslali i sažetke gde se nalazi njihova prevedena poezija. Yes. Dakle, taj program je išao u 13 časova. Sami ste rekli, veći deo programa je išao online. Vi ste praktično imali celodnevni, odnosno celi popodnevni program od 13 časova pa sve do 21 program za programom koji mogu da se prati preko interneta. Međutim, vezano za program o Skenderu Kulenoviću, Paulu Celanu i Louise Glück, konkretno kako je on izgledao, dakle, da li ste pripremali određenu poeziju ili ste birali već prevedene tekstove, da li je to uključivalo i razgovor o njihovom delu, na koji način je realizovan?
Pa realizovano je u tom smislu da se neke stvari izvade iz historije dijelom o Skenderu. A, na primjer, za Celan smo postavili nešto. Postoji jedan čovjek koji je iz istog mjesta gdje je i rođen Celan i koji je napisao Fugu smrti, ali pod drugim imenom, pod imenom Er, koji je obuhvatio sve ono što je u Fugi smrti poznato. To crno mlijeko. Poznato je da je smrt majstor iz Njemačke, ali je Celan to napisao ekspresionistički, za razliku od ovoga Weissglasa, koji je to napisao kao što srednjoškolci napišu svoj sastav. Jeste Celan posudio te stvari, ali ih je proživio i donio na novi način. Tako da smo mi postavili to, razgovarali dijelom o tome. Svi učesnici su dobili unaprijed ovaj dio, jedan dio od poezije, plus za Glikovku smo mnogo više, ajde da kažemo, ono što smo im poslali je bio tek osnova da se uvedu, a mi smo im prezentirali sljedećih 20-30 novih pjesama, novih prevoda. Jel?
Ja bih sada, gospodin Tanović, upomenuo i druge celine koje ste imali tokom trajanja Sarajevskih dana poezije, dakle poetski portali od 16 časova, književnost u doba koronavirus 17, kratki rezovi 18, poetsko mapiranje grada od 19 i online poezija od 20 časova, gde je, koliko sam mogao da prebrojim, svakoga dana učestvovalo i po 30-ak, dakle autorki i autora. Pa možda ukratko da predstavimo koncept i ciljeve ovih pojedinih celina čije sam nazive to naveo.
Osnovna stvar je znači predstaviti, ajde da kažemo, savremenu poeziju, poeziju koja tek nastaje. Tako da online poezija nije ništa drugo, nego pozivamo se na Skendera, ali njega ovdje ne spominjemo. Samo u njegovu čast propitujemo kako novi naraštaji pišu poeziju. Također, postoji tu i poezija za djecu koju smo zvali Čajanka u Maštogradu, gdje su jedan pisac za mlade, Fahrudin Kučuk, i jedna spisateljica za mlade, Jagoda Iličić, čitali svoje radove literarne pred djecom koja su se okupila u nekom vrsti obdaništa. Obdaništa u smislu, oni znaju već za njih kao književnike i onda su uživali prozivajući ih da im čitaju ono što su djeca zapamtila. Zatim smo imali mlađu bosansko-hercegovačku poeziju gdje su mladi autori govorili svoje stihove, ali ono što je nas isto tako interesovalo, to je kratki rezovi. To su razgovori, na primjer, gdje su učestvovali Radomir Mitrić, Ervin Jahić, Tihomir Jančovski, Aleš Štegel, Enes Halilović, Mile Stojić, Naida Mujkić, gdje se govorilo o tome koliko informacione tehnologije pomažu kreiranju pjesničke riječi i koliko mogu pomoći više nego što to je sama knjiga. O čemu se radi? Očito je da u savremenom svijetu dolazi do miješanja medija. I ako imate pjesmu koja u sebi sadrži i video, i sliku, i animaciju, to ne možete u knjizi napraviti. Pa smo objašnjavali da, na primjer, Louis Glick ima knjigu poezije, zbirku jednu, koja se zove praktično Divlja perunika, divlji iris, gdje ona spominje nekih 50-60 vrsta cvijeća u vrtu. Ako niste baš neko ko je posvećen tome, od toga ćete možda znati za ruže, neke božure i slično, ali ostaćete bez teksta kad saznate za Jakovljeve stepenice, za lisići naprstak i slično. I sad razmislite koliko nam informacione tehnologije omogućavaju. Uzmete Google i odmah definišete i rod i vrstu i ono što je bitno, slike koje objašnjavaju puno bolje nego sama riječ.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Tanovićem iz Društva pisaca Bosne i Hercegovine, a povodom Sarajevskih dana poezije. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about, it is without a doubt, swinging the latest style. Service with a smile, if you want to swing and shout, get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm, send me. Just get hip and follow through, I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm,
always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor sa Nenadom Tanovićem u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 o Sarajevskim danima poezije koji su po 59. put održani tokom protekle nedelje.
Imali smo još jedan program, književnost u doba koronavirusa, gdje smo uspjeli u kantonu Sarajeva da objavimo 6 knjiga, što je nevjerovatno, od toga je 5 knjiga poezije. Pa smo to predstavili svim našim saradnicima. Imali smo još jedan program, to vam je poetsko mapiranje grada. I sad pokušavamo da akciju provedemo, ajde da kažemo, da postavimo etalon Sarajevo, jer tu je nas je najviše, ali da to proširimo i na Mostar, i Tuzlu, i Banja Luku, i Počitelj, i Konjic, i Goražde, i Foču, i Bihać, i slično. Jer hoćemo da napišemo kako je to nekada bilo.
Da.
To znači da skupimo materijale multifunkcionalne u smislu stare nošnje, stare slike, zapisi, jer znate, puno se zaboravlja.
Vi ste sada pomenuli, gospodine Tanoviću, neke od učesnika pojedinih programa koje ste imali u okviru 59. Sarajevskih dana poezije i lako je zaključiti, bar za one koji iole prate savremenu BH scenu, da je reč o, da tako malo šaljivo kažem, premijer ligi bosansko-hercegovačke poezije, dakle o najboljim autorkama i autorima. Kako ste se rukovodili prilikom selekcije, da li shodno programima ili je učestvovao najveći broj pesnika iz Bosne i Hercegovine?
Čujte, mi hoćemo da napravimo, ajde da kažemo to, mada ja ne volim tu riječ, demokratičnim Sarajevske dane poezije. Tako da ovi koji su etablirani, poznati i slično, budu u isto vrijeme sa ovima koji tek daju naznaku da će biti dobri pjesnici. Žao nam je što, na primjer, neke stvari koje smo htjeli, specijalno za Zuku Džumhura, jer praktično njegovi putopisi nisu ništa drugo nego pjesme u prozi. To smo željeli, na primjer, da pokažemo koliko ono što je pisao i radio je u stvari vezano za književnost i da praktično koristeći tu tehnologiju televizijsku, rezove i slično, to vam je ništa drugo nego Zukini tekstovi. Gdje se ne ide duboko kad je koji sultan rođen, kada je šta uradio, kad je dobio koju bitku, kog mu je radio o glavi, kome je on radio o glavi, nego više se usredsrediti na osjećaj. I plus, kad smo Skendera radili, na primjer, uzeli smo i Calvina i Louis Glick i uporedili sa onim što je Skender radio u Gromovom Đuletu. Kratkom dijelu koji nije više od četvrtine stranice. Kao na primjer kod Calvina Nevidljivi gradovi. I onda pokazuje se da su naši književnici, da su istrajali na tom putu, mogli napraviti čuda.
Samo da pomenem da znam da je u Beogradu, dakle u Udruženju ustanove kulture Parobrod, bio jedan program posvećen Zuki Džumhuru i televizijska emisija. Isto tako, nedavno sam razgovarao sa urednicima časopisa Život, upravo Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Vahidinom Preljevićem, Almirom Bašovićem, a u ovoj emisiji gosti su bili, u stvari bilo je dosta učesnika iz Sarajevskih dana poezije, pa bih vas pri kraju, gospodine Tanoviću, pitao kako vi vidite pesničku scenu u Bosni i Hercegovini, a povodom ovih dana poezije, primećujete li, dakle, kod eto najafirmisanijih autorki autora određene tendencije koje se mogu izdvojiti, odnosno poetičke profile koji su, razume se, formirani, a koji predstavljaju ono što je reprezentativno za BH scenu?
To je sad pitanje jednog dijela onih koji praktično odlaze, tipa Abdullaha Sidrana i slično, koji su establirani, poznati, Marka Vešovića i slično. Ali dolazi jedna generacija gdje imate Mustafu Zvizdića. Onda imate jednu izvanrednu pjesnikinju iz Banja Luke, koja se u zadnje vrijeme malo više bavi romanom, što nije loše zato što ona Stupar Trifunović.
Tanja, da.
Sve to što je njen roman ima bar 40-50% poetskih ispisa. Jel? To su ovi novi koji dolaze. Stari, koji su stari, teško je to, ne valja to tako reći, Goran Simić i slično, vidi se da prave nove stvari na jedan čudan način. Goran Simić, koji je dobio inače, ajde da kažemo, Ninovu nagradu u Kanadi, je, na primjer, napravio sad jednu novu zbirku poezije u kojoj daje pjesmu, a onda sve što piše u pjesmi podvrgava ispitivanju. Pa govori da to ne valja, da ovo, da ono, ali je izvanredna kombinacija poetskog i ove autorefleksije na napisan. Zanimljivo.
Ja mislim da je dobra prilika na samom kraju da vas pitam nešto, dakle, povodom jednog tradicionalnog festivala, kakav su Sarajevski dani poezije, kakav je status poezije danas na bosansko-hercegovačkoj sceni, imajući u vidu mogućnost za objavljivanje novih pesničkih knjiga. Vi ste malo čas spomenuli da ste objavili 5 novih, međutim, kako to stvar stoji sa izdavačkim kućama i interesovanjem čitalaca, odnosno publike. I sa druge strane, naravno, tu je prisustvo poezije u časopisima, to onda znači i na portalima, razume se, koliko oni opstaju i koliko se poezija objavljuje, a onda, razume se, i prati.
Tu smo u nekoj vrsti klopke. Praktično u Bosni i Hercegovini svi veliki izdavači od prije rata su zamrli. Ima nešto novih, najbolji od njih je Bajbuk, ali radi se o tome da portali preuzimaju mnogo više to. I zato ćemo se mi truditi da na našoj web stranci, našoj u smislu Društva pisaca Bosne i Hercegovine, objavljujemo što više. Jednostavno u vremenu kad nemate mnogo sredstava, kad se knjige i kad se objave nemaju veliki tiraž. Daleko više ćemo dobiti time da postavimo to na portale i na web stranice, jer ne zaboravimo, Szymborska, koju ja obožavam, koja je dobitnica Nobelove nagrade, kada je objavljivala svoje zbirke poezije, to je išlo u 500 do 1000 primjeraka na 60 miliona Poljaka. A to nije ni zrno soli. Knjige koje je pisala kao neobavezna lektira, i to 4 toma, jel? Su išle u tiražu od 10.000 primjeraka. Dakle, ljudi puno više vole tu vrstu književnosti nego poeziju. Ali ako im ponudite, naročito mlađim generacijama, da to ide elektronski, onda ta digitalna forma stvarno daje rezultat.
Gospodine Tanoviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je gospodin Nenad Tanović iz Društva pisaca Bosne i Hercegovine, a mi smo se osvrnuli na 59. Sarajevske dane poezije koji su održani tokom prethodne nedelje, dakle od srede do petka po 59. put. Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beogradu 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 23. decembar. Danas ste mogli da čujete Aidu Bagić, zagrebačku autorku prozne knjige Nizvodno rijekama, izdanje Trećeg trga, i Nenada Tanovića, člana Društva pisaca Bosne i Hercegovine i jednog od organizatora 59. Sarajevskih dana poezije koji su održani tokom protekle nedelje. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.